Sein.
Scegli. Aspetta. Uomo. Prenotto. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šeg.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti. Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Danas časova 5 minuta počinje drugi sat magazina Talasanje. Pusti priču, moje ime je Mirjana Nikić. Tema ovog sata našeg magazina je novi zakon o rehabilitaciji koji počinje da se primenjuje od 15. decembra, dakle od sutra. Šta on tačno donosi? Govorimo dakle o rehabilitaciji u Srbiji. Mera pravnog savladavanja istorijskih grešaka i novo čitanje istorije ili borba za svetliju prošlost koja će nas odvesti u bolju budućnost. Naši gosti danas biće Dubravka Stojanović, istoričarka, i Jovica Trkulja, pravnik, ekspert za problem političke rehabilitacije. Do 12 časova ta tema je naša tema, a to je deo magazina koji zovemo Pusti priču. Odmah posle muzike puštamo, dakle.
Yeah. neko nas stalno gleda.
Neko nas posmatra, uau, uau. Neko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda. Neko nas posmatra, uau, uau. Neko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda, ko nas stalno gleda, uau, uau.
Pusti priču. Pusti priču.
I danas časova 11 minuta, počinjemo priču o rehabilitaciji u Srbiji i sa mnom ovdje u studiju je gost Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta. Dobar dan, profesore.
Dobar dan i hvala vam na pozivu.
Pravni okvir nam je neophodan u ovoj priči, naravno, ali evo ja predlažem da čujemo prvi deo razgovora sa profesorkom Dubravkom Stojanović, istoričarkom, i da tako eventualno dobijemo neki neophodni istorijski okvir u ovoj priči o rehabilitaciji, pa ćemo poslije to malo da komentarišemo i da pričamo o svemu onom što je važno u vezi sa ovim novim zakonom. Na početku ovog razgovora sa istoričarkom Dubravkom Stojanović čestitat ćemo na nagradi koja vam je uručena pre nekoliko dana. Centar za mir i razvoj demokratije, jel tako, povodom 20 godina ovog centra dobili ste nagradu za mir.
Jest,
i ovdje se kaže za dalekosežni mirovni angažman. E sad, ono što je naša tema danas tiče se naše prošlosti i sadašnjosti svakako. U tom smislu, jedna vaša rečenica baš na dodeli ove nagrade može da posluži kao uvod u priču, možda nekom nerazumljiva kad se kaže, ali evo sad kad objasnimo bit će sasvim jasno. Želim vam svetliju prošlost, rekli ste, sa nadom da će nas ona odvesti u bolju budućnost. Da li upravo u tome se krije možda i neka naša priča iz prošlosti koja bi mogla nekim razrešenjem pomoću evo ovog novog zakona o rehabilitaciji da donese svetliju prošlost opet?
Pa da, ta rečenica ovako deluje apsurdno, ali ona je u stvari tačna. Tačna je zbog toga što je inače uobičajeno da svaka generacija na neki način dopiše prošlost. To ne znači da ona menja prošlost, ali to znači da svaka generacija traži neke svoje korene, traži svoju neku tradiciju, naglašava u prošlosti ovo ili ono što prethodna generacija nije naglašavala. Znači, prošlost je jako kompleksna, ona je čitav jedan mozaik i vi, naravno, u njoj možete staviti naglasak više na nešto, a na nešto manje. Naš problem je u tome što se naša prošlost dramatično menja u zavisnosti od dnevnih političkih promjena. I to je problem koji, po mom mišljenju, stvara ili dodaje nestabilnost našem društvu, jer svaka nova politička garnitura smatra da prvo treba promeni prošlost, da odjednom neko ko je bio ranije dobar sad postane loš i obrnuto, da bi na taj način našlo sopstveno opravdanje i sopstveno utemeljenje u prošlosti. I to znači ta rečenica, znači želim vam svetliju prošlost, upravo zato što sam se ja jednim delom svog profesionalnog života bavila upravo analizom udžbenika istorije, pokazujući kako se nastava dramatično menja, što se recimo kod nas desilo u posljednjih 20 godina, i kako je prvo dramatično promenjena prošlost tokom ratova 90-ih, da bi se nekadašnje bratstvo i jedinstvo sada prilagodilo novim ratnim potrebama i da bi ispalo da se mi nikada nismo voleli ili čak da se nikad u istoriji nismo ni sreli. A kasnije, posle 2000-te, prošlost je ponovo promenjena, s tim što je sada naglasak bio na Drugom svjetskom ratu. I to je nešto čime se ja profesionalno bavim i prosto želim uvek da o tome govorim i hvala vam na ovoj prilici, prosto da bi naši građani bili svesni kolike su te manipulacije. Znači, ja sam rekla, normalno je da svaka generacija stavlja određene naglaske, ali nije uobičajeno da promjene budu tako dramatične kao što su kod nas.
Evo primjera, dakle, tog zakona o rehabilitaciji koji će doneti opet novo čitanje istorije. Koliko će ono biti sada poštenije i pravednije, to je opet druga priča.
To je novo čitanje istorije, naravno, s tim što imate problem u tome što se istorija ipak ne piše ni na sudu, ni u skupštini. Jer mi smo imali i takve pokušaje i imali smo, ne samo u našoj zemlji, u većini zemalja bivše Jugoslavije, donošeni su zakoni ili uredbe kojima je Skupština propisivala budući odnos prema nekom prošlom događaju. Tako je kod nas su izjednačeni partizani i četnici zakonom, a recimo u Hrvatskoj je Oluja proglašena svetlim činom, zakonom. Dakle, šta sad ostaje naučnicima? Da deluju protivzakonito i da dalje te događaje istražuju ili da prihvate zakon i da onda više ne smiju da se bave naukom? Prema tome, ja ne verujem mnogo u uticaj tih institucija kao što su sud, skupština i tako dalje kada su pitanja prošlosti na dnevnom redu. Mislim da to ipak moraju da rade istoričari, zato što nažalost sud sad može doneti ovu odluku, a možemo posle dobiti neku suprotnu vlast koja će imati svoj sud, pa će taj sud poništiti i ovu odluku. Dakle, to nije nešto što zapravo ostavlja trajne posljedice na jedno društvo. Bilo bi naravno dobro da sudovi urade svoj posao na ispravan način i bilo bi dobro da u tim procesima rehabilitacije se zaista čuju sve strane, ne samo ona strana koja želi da neko bude rehabilitovan. Jer to su složena pitanja. Kao što sam rekla, prošlost je vrlo kompleksna. Vi u jednoj ličnosti možete imati čitav niz dobrih poteza koje je ta ličnost uradila važne za našu istoriju, ali opet možete imati one koji su je kompromitovali i koji su s pravom doveli do toga da ona bude suđena i negativno osuđena na sudu. Prema tome, to sve mora jako da se vaga. Ja se bojim da naše društvo nije tako oprezno i da naši sudovi nemaju do sada baš neki legitimitet u očima našeg društva, nisu se baš pokazali ni kao brzi, ni kao naročito pravedni. Tako da su to velika pitanja i ne bih bila potpuno oduševljena zbog toga što to sada kreće.
Dakle, bila je to reč profesorke Dubravke Stojanović, istoričara, a Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta, ovde sa mnom u studiju slušao ovaj deo istorijske priče ili istorijskog ugla gledanja na rehabilitaciju kao pojavu. Šta vi kažete o tome da zapravo rehabilitujući menjamo svoju prošlost, zar ne?
Prvo, ja bih hteo da preciziram te različite uglove gledanja na prošlost. Koleginica Dubravka Stojanović kao istoričar posmatra prošlost u smislu istraživanja i preispitivanja prošlosti. Dobar deo njene reči se odnosio na to kako pre svega političari ili akteri u širem smislu na javnoj sceni u Srbiji se odnose prema prošlosti. Oni se zanimaju za prošlost da bi zapravo obavili preradu prošlosti. Dakle, šta iz te prošlosti može da se izvuče i iskoristi u određene, pre svega, njihove dnevno političke svrhe. Ja bih u ovom razgovoru nastojao da unesem optiku pravnog pristupa, koji, dakle, nije ni preispitivanje, još je manje prerada, nego je pokušaj pravnog suočavanja i pravnih mehanizma prevazilaženja nekih problema iz prošlosti. Kad je reče o ovoj našoj problematici rehabilitacije, restitucije, tu se, dakle, za pravnike postavlja jedan veoma težak, neki smatruju aporijski problem, da posljedice koje je ostavila iza sebe autoritarna, nepravna država, koje su drastične, ljudi su lišavani života, oduzimana im je sloboda, bezvaljanog postupka, imovina itd. itd. Kad vi napravite rez sa tim autoritarnim poretkom nepravne države, onda se doista za nove snage koje dođu, koje hoće da grade demokratiju, da utemeljuju pravnu državu i vladavinu prava, postavlja pitanje kako i da li je opšte moguće mehanizmima pravne države otloniti te posledice i eventualno postaviti temelje za nešto što je profesor Stojanović nazvala bolja budućnost, za nas pravnike opet temelje ljudskih prava i vladavine prava. Odmah da kažem da su iskustva tu različita u pravnim sistemima. Oni koji su se suočili sa posljedicama delovanja autoritarne države. Generalno posmatrano, tu imate jedan mogući odgovor, je takozvana politika zaborava. Dakle, podvuče se crta, što je bilo, bilo je. Ako se previše bavimo time, ići ćemo u prošlost, ne u budućnost. I podsjećam vas da su tim putem krenuli i Grčka, i Španija i Portugal nakon pada njihovih diktatorskih režima. Na drugoj strani sve je prisutnija, našto u zemljama u tranziciji pa i kod nas, politika i odgovor, takozvana politika sećanja. Shvata se da mi ne možemo ni prvi korak napraviti u ljudskim pravima, pravnoj državi, dakle u toj budućnosti, ukoliko ne raščistimo stvari koje su bile u našoj prošlosti. Nažalost, u Srbiji ta prošlost je i pod Miloševićem i pod Brozom bila autoritarna, pa i veći deo srpske istorije. I ja zagovaram taj put. Dakle, mi se moramo suočiti, ma kako problem bio aporijski i težak, i ako krenemo tim putem, onda se mora učiniti nekoliko opisa pravnog stanovišta.
E, upravo bi moje sljedeće pitanje bilo, imali smo mi već zakon o rehabilitaciji, ali šta je tu nedostajalo, a šta donosi ovaj novi koji počinje se primenjuje?
Dve su stvari nedostale kada reč o tom zakonu o rehabilitaciji iz 2006. Prvo, ovo što sam zaustio da kažem, vi morate tu učiniti sljedeća četiri koraka. Morate postaviti četiri karike na koje cijela stvar visi. To je, morate ju se otvoriti dosije i tajnih službi, pa je onda sljedeći korak takozvana lustracija, onemogućavanje onima koji su bili na funkcijama da krše ljudska prava. Onda ide treći korak, treća karika, rehabilitacija političkih osuđenika i kažnjenika. I četvrta karika, četvrti korak je restitucija, obeštećenje onih kojima je bez valjanog osnova sud.
Što se dakle, počinje da izgleda da je to skoro nemoguće restitucija, ili tako?
U Srbiji se, evo, ne 10 godina od 5. oktobra, nego 20 godina to pokazuje kao nemoguća misija. Ja vas posjećam da 90. godine, kad su formirane stranke, bez izuzetka sve vodeće stranke su unele ove četiri karike, ova četiri koraka u svoje programe. Jako su elokventno govorili kad god su bili izbor. Pogotovo je elokventno o tome govorio i u svom programu to uneo DOS. Dakle, i njegovi akteri koji manje više su posljednjih 10 godina na scenu. I dešavalo se upravo to da su oni posle dolaska na vlast zaboravljali iz ovih ili onih razloga. I mi, dakle, tu prvo nemamo elementarne pretpostavke i kontekst da se bilo onaj zakon iz 2006. o rehabilitaciji ili ovaj dobro primjenjen. To je dakle bio jedan razlog, jer mi nemamo zakon o otvaranju dosija, koji je prvi prethodni korak. Imamo doduše zakon o lustraciji iz 2003. donetu iznuđeno posle ubistva premijera i tako dalje, koje je ostao mrtvo slovo na papiru, jer postoji konsenzus i opozicije i vlasti, partija na vlasti, da se u tu Pandorinu kutiju ne dira. I donet je, dakle, da se prvo posjetimo te 2006. godine zakon o rehabilitaciji, koji je ustao i u pravno-tehničkom aktu u smislu bio jedan skandalozan akt. To je zakon o četiri člana. Dovoljno je da i za laike koji nisu pravnici kažem da nije predvideo postupak u kojem će se to odvijati, da je ta rehabilitacija mogla da ide mimo interesa, da je bilo važno mesto prebivališta i tako dalje i tako dalje. I najveći nedostatak je da taj zakon uopšte nije predvideo obeštećenje za ljude koji dobiju rešenje o rehabilitaciji, nego je tamo u prelaznim odredbama naznačio da će to biti regulisano kada bude donet zakon o restituciji.
Ali ipak je rehabilitovano, doneto oko 2000 rešenja. Da, čemu to imamo da zahvalimo, što se ipak nešto događalo?
Uprkos opravdanoj kritici koju je malo pre koleginica Stojanović uputila sudovima, ja bih želeo posebno sada da naglasim da uprkos tom skandalozno lošem zakonu o rehabilitaciji iz 2006. sudovi su odigrali, po mom mišljenju, izuzetno važnu i pozitivnu ulogu. Prvo je tadašnji Vrhovni sud taj nedostatak oko postupka precizirao, da se postupnici obavljaju u vanparničnom postupku, dao je određene instrukcije. Organizovali su čak i stručne seminare gde su se sudije malo edukovali, naravno malo su znale o toj problematici restitucije, rehabilitacije. I koliko je meni poznato, od te 2006. godine pa do donošenja ovog novog zakona, ili tačnije do reforme pravosuđa gde je stvar zastala, oko 2000 rešenja je doneto. Ja sam imao prilike, časopis koji uređujem objavljuje te materijale sa procesa oko zahtjeva za rehabilitaciju. Većina sudija se potrudila da napiše izuzetno korektna obrazloženja, jako su ozbiljno sa pravnog stanovišta vagali, proučavali materijal. I čak se tu izdvojilo nekoliko sudija u Srbiji. Evo, moram da pomenem Gojka Lazareva, koji je bio sudija u Šapcu, a tamo je bilo jako puno tih stravičnih dešavanja posle rata, tako da objektivno taj sud imao puno posla. Dakle, u tom smislu su sudovi, tačnije ta sudska veća i kontra legem uspešno primenjivali jedan loš zakon. Mislim, to što je meni poznato u većini slučaja, da je to korektno urađeno, ali je loša stvar da te ponajbolje sudije koje su se i tu pokazali kao savjesni i odgovorni nisu izabrani u tekućoj reformi pravosuđa.
Šta će doneti novi zakon? Šta donosi zapravo, pošto on već sadašnjosti tako?
Dakle, on je nastojao da otloni neke od ovih slabosti koje sam pomenuo, ali ono što je tu najbitnije, on je sada predvideo mogućnosti obeštećenja. Tako, dakle, i oni koji su dobili rešenja po prethodnom zakonu, dakle, a nisu mogli da dobiju obeštećenje, sada će moći da to realizuju. Toliko pre što smo mi u međuvremenu, ako se ne varam, 26. septembra izglasani zakon o restituciji u Skupštini Srbije, koji je stupio na snagu i od naredne godine će početi da se primenjuje kad se formira ta agencija. Tako, dakle, da će to biti jako važan moment, da, dakle, ljudi dobiju i određeni vid obeštećenja koji se može sad ili biti novčani, ili ako su još živi u penziji, da im se poveća penzija, radni staž i tako dalje. Tako, dakle, da je to ključna novina uz otlanjanje ovih pravno-tehničkih slabosti prethodnog zakona. Ali podlačim još jedno. Moj stav je, a to je iskustvo, znači ovih 10 godina, da bez celine rešavanja ovog problema, a to je bez tog prvog koraka koji je vezan za otvaranje dosija tajnih službi, teško da se ovaj posao i sa rehabilitacijom i sa restitucijom može valjano obaviti. Jer na tom prvom koraku, dakle, treba učiniti dostupnim to što je u dosijeima i onda to olakšava posao, znači, u procesima rehabilitacije i restitucije. Neka iskustva sad govore da su tu ozbiljni problemi, pošto je i po ranijem i ovom zakonu, kada se podnese rešenje, sudije imaju obavezu da zatraže od BIA, odnosno bivših službi tajnih, te dosije, podatke, i da onda na osnovu njih mogu valjane doneti odluke, ali bez donošenja zakona o otvaranju dosija teško, dakle, da ovaj posao može valjano da se uradi.
Ja predlažem da još u jednom delu razgovora, da čujemo još jedan deo razgovora sa Dubravkom Stojanović istoričarkom. Ovog puta govorit ćemo o istoriji rehabilitaciji, dakle, još jednom istorijski ugao na celu ovu sliku i priču o zakonu o rehabilitaciji. Koliko se istorijski tačno može utvrditi, ako sad govorimo o sudskim odlukama, malo pre ste govorili o tome da one počesto zavise i od toga ko je na vlasti, ali koliko se sa istorijskom tačnošću može utvrditi u pojedinačnim slučajevima, da li zaista ima osnova za rehabilitaciju ili možda nema, je li to
može
nešto egzaktno?
To je vrlo egzaktno, to su sve događaji koji postoje u dokumentima, postoji u istoriografiji, prema tome možda ne može sada za svakoga, naravno ima nekih malih ljudi na terenu, ali za ove ključne ličnosti o kojima i govorim, u ostalom, to se može vrlo egzaktno utvrditi i za mnoge je to utvrđeno, prema tome za mnoge to nije nije pod znakom pitanja. Međutim, rekla sam, ova vlast je imala potrebu da nađe svoje, da ja to zovem, istorijske očeve sa strane suprotne prethodne vlasti. I to je uobičajeno u revolucionarnim vremenima. Znači, mi smo imali jednu revolucionarnu promenu vlasti 2000. godine i sada je nova vlast, između ostalog, morala da nađe i svoju prošlost i svoje istorijske očeve. I u toj brzini gde bi se oni mogli naći, potraženi su odmah u Drugom svetskom ratu, dakle, kao protivnici onih koji su bili očevi prethodne političke garniture. Dakle, ako su partizani bili očevi prethodnika, sada je u četnicima trebalo naći sopstveno utemeljenje i u toj brzini su onda bilo potrebno da se neke stvari izbrišu iz istorije, koje su sasvim dokazani, nema tu ničeg nepoznatog. Dakle, dokazana je i kolaboracija, dokazani su i ratni zločini četnika. E sad, zato ja i postavljam pitanje, da li će na sudu, prilikom, recimo, procesa rehabilitacije Draže Mihajlovića, koji je u toku, biti o tome vođeno računa. Ja do sada, koliko stiže do štampe sa tog procesa, ja ne vidim da je to do sada pomenuto. I zato postavljam pitanja. Ne bih voljela da iz toga ispadne novi skandal. Jer onda time sopstveno društvo gurate dalje u nesigurnost i u i u potpune neke tlapnje. Znači, može ovaj sud doneti bilo kakvu odluku, ali ako je ona nedovoljno utemeljena, ako taj sud nema autoritet, to je dalji problem za naše društvo i neće ga, kao što sam tu rekla, odvesti u bolju budućnost. Dakle, te igre sa prošlošću vrlo su ozbiljne i time se treba veoma pažljivo i osjetljivo baviti.
Ako bismo rehabilitaciju posmatrali kao jedan od njenih aspekata, je možda i pomirenje, jel, na nekim nivoima. Vi ste svojevremeno upozorili da zbog svih naroda koji žive na ovim prostorima do toga vrlo teško može da dođe. Šta to zapravo znači?
Pa to znači da mi imamo problem koji nije naravno samo naš problem, to je i problem u Evropi, imamo problem izmešanosti sa drugim narodima. Prema tome mi ne možemo se miriti samo sami sa sobom, kao da smo mi u nekoj epruveti, jel? Pa sad mi kažemo da bi bilo bolje za našu budućnost da se međusobno izmirimo i da te probleme koje smo u raznim građanskim ratovima i prevratima imali, da mi sad to sve zaboravimo i krenemo od nule. Pitanje da li je to uopšte dobro, da sad u to ne ulazimo, a možemo da ulazimo, ali to bi značilo da smo mi potpuno izolovani. Mi nismo izolovani, mi živimo sa drugim narodima i to što bismo mi doneli neku odluku koja bi nama prijela i koja bi možda po mišljenju nekih rešavala neke naše probleme, kao što recimo rehabilitacija četnika, to bi nam stvorilo vrlo ozbiljne probleme sa narodima koji žive oko nas, a to su pre svega Bošnjaci i Hrvati. Dakle, Bošnjaci i Hrvati nikako četnike ne vide na taj način. Četnici su vršili ratne zločine nad civilima tih drugih naroda, oni su polazili od svoje ideologije homogene Srbije, koja je podrazumevala današnjim rečnikom rečeno etnički čistu Srbiju. I oni su zapamćeni među tim narodima kao oni koji su vršili ratne zločine, pre svega po istočnoj Bosni i po znatnim delovima Dalmacije. Dakle, ako se mi pomirimo sa sobom, mi sebi stvaramo problem sa susednim narodima, a sada vidimo koliko je jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju rešavanje problema sa susednim narodima. To nije nikakva nečija pizma, to je nešto što se zna i što jeste preduslov bio i svima drugima, ne samo nama. Dakle, mi ne živimo izolovano, mi to često zaboravljamo, mi sebe mnogo više izolujemo nego što svet nas izoluje i onda ovo spada u jedan od tih problema. Znači, mi se ne možemo zabaviti svojim problemom, a i kao zabašuriti ga, da bismo kao, ne znam, sebi nešto učinili, jer možemo da proizvedemo onda mnogo ozbiljnije probleme, ali ja nisam sigurna koliko se to vidi.
Za Radio Beograd 1 na temu rehabilitacije u Srbiji govorila i govori Dubravka Stojanović, istoričarka, a emisiju naravno nastavljamo posle muzike, puštamo priču dalje. Sa nama je i Jovica Trkulja, profesor Pravnog fakulteta, pa ćemo možda imati i malu polemiku u studiju.
Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam, ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja, dođi da čuješ pobedničke trube, umi se vodom sa ovog izvora, na polju ljudi pevaju kroz zube, jer je noć, 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 totalni je mrak, ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak, osjećam ipak ko da nismo sami, ti i ja. Verujem, ne verujem, verujem, ne verujem. Čekamo jutro da se razdani, da neko dođe i donese sveću. U ovom mraku čovek ne vidi, a ja da čekam, ne mogu i neću, jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem. Verujem, ne verujem. Ustani, nije vreme spavanja. Dođi da čuješ pobedničke trube. Umi se vodom sa ovog izvora. Na polju ljudi pevaju kroz zube. Jer je noć, 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 totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami. Ovo svetlo je usamljeni zrak. Osjećam ipak ko da nismo sami ti i ja. Verujem, ne verujem.
Music Star Production vam predstavlja Haris Džinović, Sava Center, 25. decembar u 20 časova.
Za one koje jako voliš, za one do kojih ti je mnogo stalo, kad si u društvu ili nasamo, s mlečnom ili crnom čokoladom, hrskav ili s maslacem, probaj i dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Operski događaj sezone. Novogodišnji operski gala koncert. Nastupaju zvezde Metropolitena, Berlinske opere i Covent Gardena. Željko Lučić i Zoran Todorović sa gostima. Sava Centar, 21. decembar u 20:30.
S mlečnom ili crnom čokoladom. Hrskav ili s maslacem. Probaj. I dok kažeš gustav, zasladiš trenutak.
Povodom 70 godina postojanja i rada hora i 75 godina Narodnog orkestra RTS-a, PGP RTS vam predstavlja kompakt disk Cveće cafnalo. Umetničke obrade narodnih pesama izvode solisti Merime Njegomir, Bora Drugić, Nikola Dorić, Vojka Đorđević, Momčilo Stanojević i hor i orkestar RTS-a sa dirigentom Stankom Jovanovićem.
Eko.
11:38, vraćamo se drugom satu magazina Talasanje pusti priču i sa mnom u studiju gost profesor Pravnog fakulteta Jovica Trkulja. Evo profesore, čuli smo pre ove muzike istorijski uvid ili pogled na našu prošlost, povezanu naravno sa rehabilitacijom o kojoj govorimo čitavog ovog sata. Dubravka Stojanović je iznala neka svoja mišljenja, to jest ubeđenja kao stručnjaka istoričara. Šta kaže pravna nauka?
Prvo, ja se u načelu slažem sa tom ključnom tezom koleginice Stojanović, da se istorija ne piše i nije dobro da se piše u skupštini i u sudu, i ona je o tome vrlo elokventno govorila, ali imam određene rezerve kada je navodila ovaj primer vezane za suđenje Draži Mihajloviću i slično. Ja i dalje insistiram da kad bismo mi svako svoj deo posla korektno obavljali, dakle kad bi istoričari se potrudili opet da po metodologiji naučne i tako dalje obave svoj deo posla, da i oni ne izlaze olako na politički teren i vrše određene instrumentalizacije i manipulacije, pogotovo kada bi se skupština bavila svojim poslom. Ja recimo, čini mi se za razliku od koleginice Stojanović, mislim da skupštine imaju legitimitet da kroz deklaraciju zauzmu stav o nekim prelomnim događajima bliže dalje prošlosti, jer to je opet i za njih važno da bi mogli ići dalje. U tom smislu, mada se može po raznim osnovama kritikovati deklaraciju o označavanju četnika i partizana, ja mislim da ona ima skupštinski legitimitet, da je primerena tom organu i njegovoj funkciji. Ali šta tu nije dobro? Kad se mešaju lončići, kada sada oni idu na teren i nauke i pogotovo prava. Evo, upravo ću vam to ilustrovati na primjeru bivšeg zakona o rehabilitaciji, ključnih sporova koji su vođeni oko ovog dok je bio nacrt. Naime, u onom zakonu o rehabilitaciji 2006. upravo ste imali, to je to vreme te deklaracije, gde su određene snage koje se zalažu i za izjednačavanje četnika sa partizanima, za njihova prava, rehabilitaciju i tako dalje, hteli su da to provuku i kroz taj zakon. I sad pokazat ću vam u pravom teškom smislu da je to bilo čak i kontraproduktivno. Oni su taj zakon vezali da se rešenja mogu podnositi, zahtjeve za rehabilitaciju mogu podnositi od 1941. Vidna je namera pre svega poslanika SPO-a i oni koji su to argumentovali tada u Skupštini, da su oni hteli da omoguće da se znači rehabilituju oni koji su od 1941. bili u četničkom pokretu. Međutim, to je vreme rata. Tu nema legalnog poretka. I onda, čak što sam čuo da je bilo pokušaja, stvorili ste mogućnost, dakle, da crnoberzijanci, zločinci, koji su s razlogom okupacione vlasti osuđivale, i Nemci, i Nedić, i Bugari, i Mađari, i tako dalje, da su sada ladno po tom zakonu mogli da podnose zahtev za rehabilitaciju i da ga dobiju. Vidite, naprosto, kad vi nemate pravne pretpostavke, dakle, niko nije ušao u to da u vreme rata daje mogućnost za rehabilitaciju. Mi smo se zalagali i jedino je normalno kada se uspostavlja legalni poredak sa kojim ova država ima kakav takav legalitet. A to je godina 1945. Dakle, time sam hteo reći kako je opasno kada političari sa jednog legitimnog terena, što je njihov posao i što, dakle, ima logiku, pređu i mešaju se u pravni teren, evo, već u zakonodajnoj vlasti, a da ne govorim kako tu stvari tek stoje u sudskoj vlasti ili pogotovo izvršnoj. Dakle, ukoliko bismo se mi potrudili da po kriterijumima svoje profesije obavimo posao kao istoričari, političari svoj posao, mi kao pravnici svoj, stvari ni izdaleka ne bi bili tako komplikovane. Kad je reč o ovom procesu Draži Mihajloviću, tu opet valja podsjetiti da pravnici koji su i taj proces organizovali, osnovno kao i Hitlerovi pravnici, koji su se itekako trudili da upravo jednoj Nemačkoj, koja je ponikla pravna država, daju pravnu formu. Dakle, i to nije za podceniti. To sada političari, pogotovo čak i istoričari, olako stave u zagradu i gurnu fusnotu. Ali to je za pravnike obavezujuće. Kad je reč o procesu Draži Mihajloviću, po mom mišljenju, oni koji su ga organizovali, jako su se trudili da mu daju određenu formu i da one moguće ovo što se sačini jednim potezom, recimo obnova procesa i slično. Zašto? Zato što ste tu imali najmanje četiri grupe. Dakle, bio je Draža Mihajlović sa saradnicima sa Ravne Gore, jedna grupa. Zatim bio je Slobodan Jovanović sa ljudima koji su bili u Londonu, nisu ni videli rata i tako dalje, koje opet teško možete baš vezivati za one zločine koje su im eksplicite stavljene. Onda je bila jedna grupa ovih građanskih političara, to u zemlji, koja nije sarađivala ili je sarađivala sa okupatorom. I najzad, bila je jedna grupa pripadnika specijalnih policija koji su bili u krvi do kolena, koji bi, dakle, svaki režim osudio. Nije nimalo slučajno što je to stavljeno u jedan proces koji je bez sumnje bio montiran, ima jako puno pravnih nedostataka i tu je osnova za rehabilitaciju pojedinih ljudi, nije bio dvostepen i tako dalje, tako pitanje odbrane kako je bilo, ali vam hoću reći da su i oni koji su organizovali procese kao pravnici vodili računa da tome daje određenu formu koja nas obavezuje, jer bi veliko sad zlo i nevolja danas za pravnike bila da otklanjajući neke nepravde koje su tada učinjene se nanesu nove.
Da, o tome je govorili Dubravka Stojanović, ali evo, pomenuli ste sada Slobodana Jovanovića, pre na nedelju dana ili prošle nedelje bio u žiži interesovanja javnosti ceo taj slučaj i Dubravku Stojanović smo zamolili za jednu opet istorijsku priču o ovoj ličnosti, pa da čujemo.
Ako
bismo se sada dotakli i slučajeva koji su zaista samo na ideološkom nivou bili dovedeni do političkog, istorijskog, pa i svakog drugog zaborava, to se može ustanoviti sasvim kao jedna nepravda, zar ne? Evo sad da spomenemo neke od naših velikana, ovih dana aktualna priča o Slobodanu Jovanoviću.
Tako je, Slobodan Jovanović je zasigurno veliki pravnik i veliki istoričar, tu nema nikakvog spora, ako treba to da se meri, možemo kažemo i najveći, sasvim sigurno nekim pitanjima. I taj njegov greh je bilo što je bio predsjednik vlade u Londonu. Dakle, te izbegličke vlade tokom Drugog svjetskog rata i što je ta strana na kojoj se on našao izgubila taj Drugi svjetski rat. On sasvim sigurno nije nikakav ratni zločinac, on sasvim sigurno lično nije kolaborirao niti na terenu bilo šta od svega toga uradio, ali mi opet moramo da razumemo te okolnosti u kojima se ta presuda desila, zato što smo i tada imali revolucionarnu smenu vlasti, koja je onda rešavala tako kao što rešava svaka revolucija, kao što smo sada gledali ove mučne scene s Gaddafijem. Dakle, mi prosto moramo da razumemo šta znači revolucija. A revolucija znači i osuditi Slobodana Jovanovića. Slobodan Jovanović je jedna od tih žrtava naše istorije i naše sklonosti ka prevratima, jer je sklonost ka prevratima i prevrat uopšte lakši nego da vi ozbiljno radite na izgradnji institucije, zakona, prava i tako dalje. Nego, ma dosta, aj sad više, aj da skinemo ovu vlast, da sve to zamenimo cijelu tu garnituru i idemo iz početka. Dakle, ja bih ovaj nesrećni slučaj Slobodana Jovanovića iskoristila za tu vrstu poruka i tu vrstu razmišljanja o našoj istoriji, gde, podsećam, su izuzev kneza Miloša i Josipa Broza Tita svi nasilno skinuti s vlasti, što ubistvom vladara, što njegovim proterivanjem. Dakle, to je taj tužni kontinuitet i Slobodan Jovanović, nažalost, spada u taj kontinuitet.
Ali on može da posluži kao primjer sad u ovom delu razgovora za to što smo malo pre spomenjali, dakle, drugačije čitanje istorije. Šta će se sada promeniti i kada će se to promeniti istorijski gledano? Kada će naša deca učiti o tom njegovom delu, koje je na kraju krajeva neosporno veliko, i kako idu ti tokovi?
Pa, znate šta, sada je malo drugčija situacija, zato što je od prošle godine imamo tih više udžbenika po jednom razredu, tako da to omogućava autorima određene slobode u interpretaciji. Naravno, te slobode ne mogu biti dijametralno suprotne, može se biti jedan udžbenik za Slobodana Jovanovića, drugi protiv Slobodana Jovanovića, to se podrazumeva. Ono što je potrebno, po mom mišljenju, zašto se ja stalno zalažem, to je promjena načina učenja o istoriji. Dakle, u istoriji se kod nas i dalje uči na pamet i mi smo radili prošle godine jedno istraživanje sa Beogradskim centrom za ljudska prava, koje se zvalo Novosti iz prošlosti, gde smo postavili jedan upitnik od 120 elementarnih pitanja iz istorije i na jednom reprezentativnom uzorku od 1100 građana ispitali istoriju. To je pokazalo dramatično neznanje istorije, ali elementarnih stvari. Mi smo išli po udžbeniku za osnovnu školu. I to je pokazalo da se istorija pogrešno uči. Dakle, mi ne možemo više istoriju učiti na pamet, zato što ta deca sede na internetu i potpuno imaju drugu vrstu inteligencije, znanja, povezivanja, interesovanja. Neko može da kaže to je sve strašno. Možda je strašno, ali to je realnost. Prema tome, mi istoriju moramo da počnemo da učimo na drugi način. Slobodan Jovanović i njegov slučaj bili bi baš dobri, jer bismo onda ličnost tog čoveka i njegovo ukupno delo u tom novom učenju istorije sagledavali sa svih strana, uključujući i ono suđenje, uključujući i ovu novu situaciju. Dakle, onda bi se i vodila bi se rasprava na času, makar u srednjoj školi, o tome ko je taj čovek i šta sve, u kakvoj sve situaciji može da se nađe jedan čovek koji je cijelog života izbegavao politiku. On je valjda jedini profesor pravnog fakulteta koji nije ušao u politiku od samog starta, već na samom kraju. Eto, prema tome, o istoriji, po mom mišljenju, treba upravo da se uči na taj način, recimo kroz probleme. Dakle, mi ne možemo više terati decu da uče sve od paleolita do danas, jer to je jedno gradivo koje niko više ne može savladiti, niko više ne interesuje i ne znaju.
Opet se vraćamo u studio profesoru Pravnog fakulteta Jovici Trkulji, sa kojim sam zajedno slušala i ovu priču Dubravke Stojanović, istoričarke, o Slobodanu Jovanoviću.
U osnovi sa većinom stava koje je koleginica Stojanović iznala se slažem, samo bih poentirao nekoliko momenata. Posebno se slažem sa tom činjenicom koju ona podlači da je Slobodan Jovanović decenijama izbjegavao da uđe u politiku jer je imao strašno porodično iskustvo njegovog oca Vladimira koji je splatio skupu cenu bavljenja politikom i niza upravo kolega na pravnom fakultetu. On je već u svojim 70. godinama, dakle pri kraju života iz jednog osjećanja dužnosti prema narodu, državi, kada su oni ulazili zaista u strašan period, prihvatio da uđe u politiku i da se operativno politički angažuje i mislim da je to jedna velika greška koju je on činio. Jer ja u načelu mislim da intelektualci, profesori, kada su sa svojim knjigama, studentima sa poput Albatrosa koji leti do neslućenih visina svojim moćnim krilima, kad se spuste na zemlju, oni su trapaviji.
Baš kao u pesmi, ili tako? Da.
Dakle, da. To se pokazalo u nizu slučajeva, to se pokazalo u slučaju i Slobodana Jovanovića, koji je doista operativno politički djelujući kao potpredsjednik, predsjednik vlade, naprosto vukao poteze, akte, ostavljao potpise na nizu akata koji su dakle iskorišćeni u optužnici na njegovom na suđenju njemu kod sudraži Mihajloviću. Dakle, to je jedna činjenica koju je na njemu svojstven način i on sam priznao, jer je izjavio jednom prilikom da je bio najgori predsjednik najgore vlade. I tu bi rečenicu nemali broj našto posljednjih 20 godina intelektualaca, uključujući ove koji su s pravnog fakulteta otišli, mogli da izgovori. To je pouka Slobodanovog dakle iskustva. Ali ono što je sreća za našu kulturu jeste da je Slobodan Jovanović pre ulaska u politiku napisao gotovo 20 tomova ozbiljnih knjiga, u egzilu još najmanje 2, možda i 3. I sa tim knjigama on ulazi u našu istoriju, ulazi u našu kulturu i dok je, ja mislim, srpskoga
jezika.
Možda
da kažemo, vraća se, profesore. Jer prosto ono, nije zaista bilo široj javnosti poznato njegovo delo, sve sad, do ovog trenutka.
Tu je sad nevolja što, i to je više sad reč o, ne ni o Slobodanu, ne o ni o tom procesu, nego reč je i o nama, dakle ne samo o tom režimu Titovom, jer je Slobodan Jovanović faktički bio ostrakizovan posle te presude, njegov ove knjige su povučene iz javnih bibliotekama da nisu zabranjene i on je faktički bio zabranjen pisac. Čitave generacije su se formirale i istoričara i pravnika, a da nažalost Slobodana nisu u punom smislu reči imale kao sagovornika, kao putokaz, kao profesora. I ja se bojim da sada uprkos tim promjenama stvari se ponavljaju na taj način što, evo vidite, sad se vode posebno posljednjih nedelja mnogo veće rasprave o Slobodanu Jovanoviću kao nacionalisti srpskom, kao ideologu četničkog pokreta. Upravo u optici je tih nepunih jedno 2 godine, ja mislim, koliko je on bio operativno u toj nesrećnoj vladi, a da se ceo ovaj ogromni opus, za koji ja držim da je dragocen i za istoričare, i za pravnike, i za književnike, dakle, stavlja u stranu i vi o tome, dakle, gotovo da nemate priče, a što je još najgore, dakle, taj opus još uvijek nama nije dostupan. Takozvana sabrana dela iz 90. godine koje BIX objavio, zapravo nisu sabrana. Tu nekih važnih tekstova od njegovog...
To su izabrane, ali tako, možda samo
da,
tako.
To, ali one su potpuno nedostupne, davno su rasprodate i nama tek prestoji, pomišljam, mnogo važniji posao od ovoga što se čini posljednjih nedelja. Dakle, prikupiti i objaviti ceo taj njegov opus, dakle, u pravom smislu reči sabrana dela i time uspostaviti most između velikog Slobodana u svakom pogledu i kao naučnika, stiliste, erudite i tako dalje, i generacija koje dolaze, a onda slijedi nešto što tek jednim skupom 1997. u Akademiji započeto, jedna veoma ozbiljna kritička recepcija toga dela.
Drago mi je da u tom delu nemamo mnogo vremena, vrlo mi je drago da govorimo o Slobodanu Jovanoviću, da posvećujemo vreme s obzirom da je aktuelno, ali ima još nekoliko imena koje ne bih žela da izostavimo, u čijoj ste rehabilitaciji vi zaista srčano učestvovali, jel tako?
Da, apsolutno ste u pravu i evo da pomenemo bar 2 od tih imena, to je Dragoljub Jovanović. dakle čovjek koji je potpuno nepoznat, nažalost, i na pravnom fakultetu gdje je bio profesor, da ne govorim o sociolozima pa istoričarima, oblastima kojima se bavio. Reč je o čovjeku koji je doktorirao na Sorboni 1923. ali koji je zbog svojih prvo slobodovnih ideja, najzad zbog kuraže da to što misli javno kaže, za te svoje slobodovne ideje bori, našto protiv diktatura, svejedno da li je to diktatura kralja Aleksandra, fašistička, Titova i tako dalje, i platio je stravičnu cenu. On je 4 godine bio na robi u Kraljevini Jugoslaviji, a onda, pošto nije kao mnogi vajni intelektualci koji su prihvatili ambasadorska mesta, sinekure po državnim institucijama, on je želeo da se bori za svoje ideje u skupštini, i tu je, naravno, pošto je bio jedan od naših najbriljantnijih političkih govornika, čovjek sjajne erudicije, bukvalno se sprdao sa perjanicama tadašnjeg režima, uključujući najviše Tita, Mošu, Đilasa, i platio stravičnu cenu, osuđen na 9 godina robije koje je izdržao u Mitrovici, i posle toga bez penzije, sa nekom pomoći skromnom, jedva preživljavao i danas potpuno zaboravljen. Dakle, on je na svu sreću rehabilitovan.
I profesor dr. Mihajlo Đurić, ajte njega da ne zaboravim.
Profesor Mihajlo Đurić, koji je, ja čak mislim, paradigma u tom slučaju takozvanih verbalnih delikata za koje je suđeno u Titovoj Jugoslaviji. Čovjek koje je suđeno prvo zbog akademske diskusije. On je svoju reč izgovorio na svom fakultetu, u akademskoj diskusiji na kojoj su bili pozvani stručnjaci čak sa najvišeg mesta da kažu šta misle o izmenama Ustava. Drugo, on je tada izgovorio jedan proročanski govor. Dakle, sve to što je on izrekao, da ako se donesu ti amandmani, Jugoslavija će postati geografski pojam, izneo je podatke kako se drastično smanjio broj Srba u Hrvatskoj od, ne znam, 24-5 pre rata, 12 kad on to govori, uzgleda na Srba u Hrvatskoj ima 2. Izrekao je tu rečenicu da već tada, da Srbi u Crnoj Gori nemaju pravo na svoje ime, a u Bosni i Hercegovini na svoje pismo, i zbog toga je, dakle, osuđen na 2 godine od okružnog suda, potom od vrhovnog na 9 mjeseci koje je izdržao u Požarevcu, ostao naravno bez posla na pravnom fakultetu i evo nedavno okončao svoj život u tuđem stanu.
A rehabilitovan je početkom godine, ali tako, u januaru?
Da, prošle
profesore,
godine.
Pri kraju smo sasvim ove emisije, možda imamo još minut za neki minut i po za neki zaključak. Šta, možda, ovaj novi zakon počinje se primenjuje, nemoj, nismo stigli mnogo da govorimo, ali neka ostane vreme da vidimo šta će nam on doneti. Da.
Biće prilika, ali možda sad da kao poentu izvučem, ove pravne rehabilitacije nisu potrebne ni profesor Đuriću, ni Dragoljubu Jovanoviću, ni Slobodanu Jovanoviću, one su potrebne nama. Držim da su potrebne svakom čovjeku koji drži do slobode i do, u najelementarnijem smislu, ljudskog prava i vladavine prava. U tom smislu je važno da se uz rehabilitaciju koju su oni već doživjeli, i političku i njihovih dela, obavi i ova pravna rehabilitacija.
Najljepše vam hvala na gostovanju i na vremenu koje ste posvetili našim slušalcima i vidjet ćemo se, pretpostavljam, još koji put na ovu temu.
Hvala vam na pozivu i na prilici da o ovome porazgovaram.
Profesor Pravnog fakulteta Jovica Trkulja bio gost Talasanja. Za 2 minuta su vesti na našem programu, poštovani slušalci, zatim izveštaj o vodostanju i onda 3. sat magazina Talasanje u ovom trenutku, koji počinje u 12.15.